Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг след заседание на Политическия съвет на Реформаторския блок от 15 февруари.
Здравейте! Като че ли никой от нас вече не се съмнява, че предизборната кампания отдавна е започнала. Независимо от това, че хронологично тя трябва да започне след дни. Намираме се в ситуация, в която има море от обещания, море от популизъм. Има наддаване като на петъчен пазар. 500 лева пенсия, 1000 лева заплата, 2000 лева на облагаем доход. В тази ситуация целта на реформаторския блок е да върне разума в политиката, в политическото говорене. От нас няма да чуете обещания и включване в това безумно наддаване. Това, което искаме да направим, е през програмата си, през политическите си цели да отговорим на, от наша гледна точка, реалните въпроси, които вълнуват хората. Накратко ще ви представиме 10 въпроса, които считаме, че основно владеят съзнанието на всеки един от нас. И отговорите на реформаторския блок, кратки, на тази тема. Слогана на кампанията, слогана на предизборната ни програма, която ще обявим официално в събота в 11 часа в БТА, в пълния вид, гласи разум, родолюбие и развитие. Ние считаме, че това са китовете, на които трябва да се крепи доброто бъдеще и успеха на нацията. Избрали сме 10 въпроса, които считаме, че са въпроси, които всеки един от нас би задава и търси отговори. В материалите, които ще видите, че ние не сме ги подредили от 1 до 10. На всички сме сложили номер 1, защото не считаме, че има един, който е по-важен от другите. И това са просто 10 кратки отговора на въпроси, които показват по какъв начин държавата може да се движи напред. Как да ограничим корупцията? Чрез приемане на работещ антикорупционен закон, пълна имуществена проверка за корупционен риск и отнемане на необяснимото богатство, чрез въвеждане на модерни системи за проверка на почтенността и чрез прилагане на правилото, че публичните лица могат да бъдат записвани, филмирани и фотографирани при изпълнение на служебните задължения. Много се говори за борба с корупцията, ние твърдим, че начинът е през реални действия. Ако един митничар може да бъде филмиран, може да бъде записан по време на изпълнение на служебните му действия, ваши колеги бяха съдени за това нещо, спомняте ли се? Ако това е законов текст, включително промяна в Конституцията, това дава възможността на всеки един от нас като гражданин да може да бъде реалното оръжие срещу корупцията. Другите неща са приказки. Как да осигурим честен изборен процес, нещо за което имаше кръгли маси, референдуми и всичко останало? Като въведем навсякъде машинно, в перспектива и електронно гласуване. Като изчистим избирателните списъци от мъртви души и като запазим пропорционалната избирателна система с задължителна преференция. Знаете, че това е категоричната позиция на блока от създаването. Как да реформираме правосъдието? Тема, която е болна, важна и се сравняваме с много държави. Чрез въвеждане на персонална отговорност вместо анонимност при назначенията е отговор на реформаторския блок. Чрез създаване на система, осветляваща некомпетентните и корумпираните магистрати. Чрез активно участие и създаване и развитие на общо европейски правозащитни органи, в това число и на Европейска прокуратура. И това не са просто фрази. Помните ли преди месеци, когато френският посланник излезе и посочи съдия, който беше извършил действия в службата си като съдия, ясно ощетяващи интереса на една компания несправедливо. Когато говорим за персонализирана отговорност, ви моля да се върнете към този момент, в който всички ние, обществото, медиите, персонализираха отговорността за това, че тази съдийка е издала това решение като отговорност на електронната система за подбор на съдии. В момента, в който отговорен за корумпиран съдия е софтуер, в обществото няма отговорност. Ако отговорност за това носи персонално не софтуера, а председателя на съда, който е разпоредил делото, на тази съдийка. А за неговото назначение носи конкретен член на Висшия съдебен съвет отговорност, тогава по веригата е ясно кой носи отговорността, за да може чужд посланник да обвини българската съдебна система в корупция. Целият разказ за електронна система, анонимност, много хора, които трябвало да предлагате фалшив разказ, персонализирана отговорност, ясна иерархична последователност и общи европейски институции. Това означава европейски прокурор да може без повикване от тук, а на база реалните му задължения в държава член на Европейския съюз, да дойде тук и да предяви разследване за корупция, за еврофондове, за ДДС. Как да подобрим образованието? Като гарантираме бюджет на образованието не по-нисък от 4,5% от брутния вътрешен продукт. Като стимулираме квалифицираните и мотивирани учители и университетски преподаватели. Като ориентираме образованието към индивидуалните нужди на децата, като засилим връзката между учебните планове, програми и нуждите на пазара на труда. Да кажем няколко неща в тази връзка. Реформаторския блок 2 години беше в управлението на България, заедно с коалиционен партньор ГЕРБ. Чуваме много неща, включително и от нашия коалиционен партньор, за начина по който блока е участвал в управлението. Слушаме нападки, слушаме извинения за това, че ако имало неудачи в управлението, те са били по причина на блока. Защо и как реформаторският блок пое най-тежките, най-трудно достъпните за бързи резултати сектори на публичния живот? Това е друг разговор и това е било отговорността, която сме поели. Ще кажа само 2 неща за всеки, включително и за доскорошния коалиционен партньор ГЕРБ, защото реформаторският блок и ГЕРБ са 2 различни политически организации. Когато сравняваме самостоятелното управление на ГЕРБ с коалиционното управление на ГЕРБ, реформаторския блок, подкрепено от патриотите, ще кажа 2 неща само за образование и за здравеопазване. В образование първата стъпка на самостоятелното управление на ГЕРБ беше да намали процента от брутния вътрешен продукт от 4,1 на 3,5 с 400 милиона за образование. Първата стъпка на коалиционното правителство на реформаторския блок и ГЕРБ беше да увеличи с 10% възнаграждението на учителите. Това е различна философия за това как трябва да се развива образование. И различна философия и резултат от това как реформаторския блок и коалиционното управление заедно с ГЕРБ на базата на изживяните поуки е постигнало по-добър резултат. Толкова по въпроса лошо ли е било участието в образованието. Искам да припомня самостоятелното управление на ГЕРБ в здравеопазването. Първа стъпка. Изваждане на 1,6 млрд. лева от здравноосигурителните вноски и вкарването им в други функции на бюджета. Първа стъпка на коалиционното управление е закон, в който е разписано, че държавата повишава ангажимента си към здравноосигурителните вноски в каста с 5% годишно. Различна философия, заложена в закон, с добри резултати. Всеки, който би искал да извини собствени постъпки или собствено несъвършенство с реформаторския блок, ще срещне ясни аргументи, че това не е така, защото това, което сме правили упорито, постепенно, ден по ден, е свързано с реални резултати. Как да запазим българската културна идентичност? Като възприемем разбирането, че културата не може да се развие само на пазарен принцип и засилим публичното финансиране на българските културни институции и творци. Много говорихме, правихме вътрешна дискусия с хора, представители на различните сфери на културата. Ако в един провинциален театър има 7000 души, град, от който около 500 от тях посещават театрални представления, то на второто или на третото представление от тази постановка няма кой повече да го посещава. Наистина ли мислите, че културата в този град може да оцелее на пазарен принцип? Наистина ли мислите, че българска книга с потенциални 10 000 читатели може да оцелее на пазарен принцип? Ако искаме и правим големите заявки за това, че българската култура, българската културна идентичност, българските творци трябва да могат да се развиват, трябва да е ясно, че държавата трябва да се намеси тук. Как да модернизираме здравеопазването? Като премахнем търговията със здраве, нещо, което правихме 2 години. наложим строг контрол върху разходването на средствата, нещо, което правихме 2 години. Като въведем електронно здравеопазване, като модернизираме спешната помощ и подобрим достъпа до извънболнично лечение, като инвестираме в високотехнологични методи за диагностика и осигурим достъпни и ефективни лекарствени продукти. Ако целите, записани като отговор за модернизацията на здравеопазване, и приличат на малки, но реални резултати от 2-годишното съвместно коалиционно управление, тогава сме на прав път. Как да намалим бюрокрацията? Като изградим работещо електронно управление. Това е разковничето. Като премахнем ненужните административни регулации, като направим служителя зависим от мнението на обслужвания граждан. Нека да напомня, че в рамките на това 2-годишно управление повече от 40 административни режима, при които ние отиваме да искаме от чиновника, от държавния администратор нещо, преминаха в режим на мълчаливо съгласие. Тоест, ако чиновника не го интересува в срок да ни даде отговора, който е свързан с наш имот, с наша сделка, с нещо свързано с живота ни, то ние получаваме мълчаливото му съгласие за това нещо. И това беше въведен режим. Как да осигурим чиста медийна среда? Здравейте! Чрез въвеждане на правилото за разкриване на реалните собственици на всички медии и на прозрачност на финансирането им. Крайно време е това да се случи. Крайно време е да можем да знаем кой собственик и какво финансиране стои зад определена медия. Как да решим проблема с мигрантите? Чрез разполагане на европейски сили за сигурност на южната ни граница и на целия Европейски съюз. И чрез пълно затваряне на границите за нелегално преминаващи. Бежанец, човек, който има нужда от убежище, от състрадание и от цялата ни човечност, е човека, който отива там, където е границата и казва: аз бягам от война, бягам от конфликт, бягам от това, че искат да убият семейството ми. Човек, който е преминал нелегално границата, не е бежанец. Може да бъде икономически емигрант, може да бъде всякакъв. Пълно затваряне на границата за хора, които преминават границата нелегално. Как да увеличим доходите? Тема, по която много се спекулира, ние няма да влезем. Нашите икономисти всъщност изчислиха, че предлаганите увеличения ние вече се объркахме на средната или минималната пенсия. На 700, 1000 или 1200 лева. Всъщност трябва да коства 2 пъти повече пари за това. Ако сега националния ни бюджет, т.е. нашите данъци, субсидират пенсионната система с 4 милиарда, обещание за 700 лева пенсия означава, че трябва тази субсидия да бъде двойна. Тоест, 2 пъти трябва да се увеличи нашата данъчно-осигурителна тежест на работещите хора. Реформаторският блок е наясно и знае и познава проблемите, свързани с ниските пенсии. Но въпросът дали работещото население трябва да бъде обложено двойно с данъчно-осигурителна тежест, е въпрос, на който не може да се отговори с крясък в предизборно наддава, а с разум. Защото аз не съм съгласен 2 пъти повече от моите доходи да отиват за изпълнение на нечии предизборни обещания. Ако вие сте съгласни, моля, не гласувайте за блока. Всъщност, увеличението на доходите може да се случи като изпълним, като реализираме всички казани до тук мерки. Като поддържаме ниски данъци, като стимулираме конкуренцията, като подобрим бизнес средата и като осигурим ускорено развитие на българската икономика през всички тези мерки, за които говорих до сега. Надявам се с това, което казвам, да сме направили ясната и видима разлика между петъчния пазар в увеличение на пенсии, доходи, в това, че всички ще бъдат, простете, богати и здрави. Нали така казваха социалистите? За красиви не са казали, но те деца вика кампанията още не е започнала. И това, което Реформаторският блок предлага като силата на една разумна политика. Отново казвам, в събота, в 11 часа, в БТА, ще представим пълната, подробна програма, базирана на 3 техники, за които говорим. Разум, родолюбие, всичко това водещо до развитие. Когато говорим за среда, когато говорим за предизборна атмосфера, за посоката, в която върви България, в блока има голяма тревога. в реформаторския блок. Надяваме се, че реформаторския блок може адекватно да изрази тревогата и на голяма част от обществото. За това, че така наречената промяна, с която БСП идентифицира похода си отново към властта, всъщност означава отмяна на геополитическия консенсус на България. Европейски и евроатлантически. Господин Марков.
На днешното си заседание Политическия съвет на Реформаторския блок прие следната декларация. Политическият съвет на Реформаторския блок определя предстоящите парламентарни избори като решаващи за геостратегически избор на България. За Реформаторския блок той винаги е бил евроатлантическият и ние ще го отстояваме с ясната убеденост, че този избор е гарант за нашата сигурност и демократични постижения. С тревога наблюдаваме, че нашия основен опонент, Българската социалистическа партия, пред очите на цялото общество започва реставрация на прокремълски проект, скрит зад гръмкото мото промяна. За нас обаче това е подмяна. Чрез гражданската квота на столетницата начело на листите са поставени хора, участващи от години в антиевропейската пропаганда на Москва. И ние питаме Корнелия Нинова, чии интереси ще представляват те в Народното събрание – българските или руските? И кой и посочи тези хора за предните редици на БСП? Ние знаем, че Нинова няма да даде отговор на тези въпроси, но ще продължаваме да питаме високо и настоятелно, за да ни чуят българските граждани. Защото БСП отвлича вниманието на хората от тихата реставрация на проруския си проект чрез гръмки социални обещания за пенсии и заплати. БСП е почти монополист в лявото политическо пространство на България и това прави процесите, които протичат в нея, изключително важни за обществото ни. Поради тази причина в Реформаторския блок сме изключително притеснени от реставрацията на столетницата. Тя ни връща към годините, в които същата партия подчиняваше със сила българското общество на интересите на руския комунистически елит. Реставрацията в БСП е риск за свободата и демокрацията в България. Тя поставя под съмнение всички постижения на българското общество през последните 25 години и заплашва да разруши националното съгласие за евроатлантическата принадлежност на България. Призоваваме всички политически партии, участващи в предизборната кампания, да декларират, че на никаква цена няма да жертват българския национален интерес в полза на чужди държавни каузи. Да обещаят пред българските граждани, че няма да допуснат промяна на стратегическия път на България, избран със съгласие от всички политически сили, след падането на комунистическия режим. Ако това съгласие е било проформа за БСП и те са работили като спяща клетка на руските интереси, нека да имат доблестта да го признаят, а не да се крият зад граждански квоти от ярко-червени журналисти, социолози и агенти на държавна сигурност. Нека всички политически сили да заявим ясно какво предлагаме – Европа или Кремъл. А изборът ще бъде в ръцете на българските граждани. Така е честно.
Моля за вашите въпроси. Заповядайте.
Добър ден. Стоян Тричков, Радио К2. Първо, как си обяснявате това, че служебният кабинет, основните нередности, които разкрива в последните дни, са свързани главно с министерства, които са били управлявани от министри на Реформаторския блок, здравеопазване, образование и вчера стана ясно, че има разкрития и в отбраната, отново ресор на Реформаторския блок. Как си го обяснявате? Смятате ли, че това е една обективна ревизия, която се прави? Второ, смятате ли, че ако повече лидери от дясното пространство последват Меглена Кунева, оттегляйки се от надпреварата за Народно събрание, смятате ли, че по този начин Реформаторския блок е изцяло дясното пространство би спечелило и би било по-близо до едно обединение? И ако може последно да конкретизирате, това е третия въпрос, да конкретизирате, ако обичате, тъй като споменахте за БСП, да конкретизирате кои са точно хората, които визирате, водачи на листи, с имена да говорите, и каква част от всички водачи на листи всъщност застрашават евроатлантическата ориентация на България.
Ще дам само един пример, за да не бъда разточителен, но мога да го правя до довече. Господин Христов, мисля, че водача на листите на БСП е в Пловдив, не Румен Христов, Иво Христов се казва. Този господин твърди, че Европа било понятие като човечеството и ние не можем да кажем, че България трябва да бъде принадлежна към Европа и европейските ценности, защото било нонсенс. Не, ние твърдим, че мястото и принадлежността на България е в Европа, в Европейския съюз, при ценностите, при правилата и при общата отбранителна система на Европейския съюз. Това, мисля, че е достатъчен пример. Ако за теб Европа е абстракция, а Евразия е реалност, ти очевидно представляваш заплаха за избора, който България е направила преди 20 години. И ви моля, сами да намерите останалите примери, защото иначе наистина ще изглежда гротесно. На втория въпрос отзад напред. Начина десницата да може да отстоява интересите на своите избиратели, целите на своите избиратели, а да бъде един. Не през ултиматуми, не през декларации за единственост. Реформаторският блок от създаването си е олицетворение на тази цел и на тази идея. Различни, понякога различни до публично крещендо, с силни характери, стигащи до грубост. Но реформаторският блок е заедно, върви напред, отстоява интересите на десните избиратели и ги отстоява не през бягство от отговорност, а през участие и поемане на отговорност. Ударите, за които говорите, върху мен, върху Жак Кунева, върху Русин Ненчев, те са свързани с това, че ние не сме избягали от отговорността, поели сме го и има реални резултати. Тогава, когато си превъртял системата, защото това е целта на участието на реформаторския блок в управлението, когато си бръгнал дълбоко в корупционните схеми, тогава те удрят, тогава те бият, тогава за тебе тъй нареченото служебно правителство вади данни. Данни ли? Какви данни, извинете? Сравнявате ли това, което извади служебния министър на образованието с това, което Европейската комисия даде вчера в декларация? Сравнявате го, нали? И виждате разликата. Аз вярвам на Европейската комисия, запазвам си своето мнение за това дали вярвам на служебния министър на образование. Тоест, там където реално реформаторския блок пое отговорността, с яснотата за всичко, което ще се излее върху нас, там са ударите. Да, ние не сме избрали ролята на коментатори, това е вашата роля, на журналистите. Не сме избрали ролята на това да обясняваме как в утопичното бъдеще всичко ще бъде чудесно, ако българският народ припознае единствено и само реформаторския блок като свой политически избор, защото това няма да се случи. Не защото не го искаме, а защото е невъзможно. Търсили сме разбирателството там, където е било нужно за изпълнение на предизборната програма на реформаторския блок. Защото за да изпълниш нещо от собствената си предизборна програма, трябва да има парламентарно мнозинство, което да застане зад закона, зад нормативния акт, зад правителството. А на първия ви въпрос ще помоля господин Зеленогорски малко повече.
Уважаеми дами и господа, се чувствам отговорен като досегашен председател на парламентарната група на реформаторския блок. Извинете. И за свършеното, и за несвършеното и от парламентарната група, и от нашите министри. Всъщност, нашите министри са атакувани точно за това, че поеха отговорност, точно за това, че правят реформи, точно това, че неотклонно подкрепят евроатлантическата интеграция на България. И госпожа Кунева, и господин Москов, и господин Ненчев си свършиха работата и очевидно това е категорично непоносимо за статуквото. Всъщност, част от министрите в този служебен кабинет са момчета за мокри поръчки. Министъра на образованието, министъра на здравеопазването, министъра на отбраната, извинете, аз дори не мога да им запомня имената. Надявам се поне имената да им запомни минните 45 дни. Ми говорят за някакви ревизии, извинете, аз съм бил ревизор и съм започнал кариерата си в Държавен финансов контрол. Ревизия на едно министерство се прави между 3 и 6 месеца от екип от поне 5 одитори и ревизори. Така че, извинете, това са просто едни мокри поръчки, просто хвърляне на кал с идеята реформаторския блок да бъде унизен, доколкото е възможно, да не се допусне реформаторския блок да влезе в българския парламент и това е битката точно на Българската социалистическа партия. Защото ако реформаторския блок е в българския парламент, това гарантира дясноцентристко мнозинство и дясноцентристко управление. Ако реформаторския блок не е в българския парламент, Това би дало шанс на БСП да влезе във властта през задния вход и през една евентуална широка коалиция с ГЕРБ. Така че нека ясно да различим стратегията и визията на този служебен кабинет. Искрено съжалявам, че там има и достойни министри, и достойни хора, и министър-председателя, които волно или неволно стават съучастници в този опит за показен разстрел. Ние обаче няма да допуснем по този начин да продължат. Ние всеки ден, на всяка наша пресконференция, ще покажем какво са свършили нашите министри, какви са лъжите, които очевидно властват в момента в българското общество, провокирани от служебни министри, от Българската социалистическа партия. За съжаление, понякога има и приятелски огън. И аз бих се обърнал към ГЕРБ: колеги, спрете с този приятелски огън, защото утре ще си бъдем нужни отново и защото единствено дясноцентристското управление би могло да гарантира успеха на България.
Маско само да ви добавя.
Защото се притеснявам, господин Христов, да не се почувства сам в компанията на тези БСП водачи, от които се притесняваме. Бих добавил и господин Тома Томов, бих добавил и господина, който се казваше като легендарен играч от ОК София, Велков, който се гордееше, че е полковник от Държавна сигурност, и с така известни опасения очакваме дейността и на госпожа Елена Йончева.
Ако имате още, заповядайте, шефе. В висока степен на готовност. В следващите дни, пак казвам, ние съобщаваме нещо тогава, когато имаме пълната готовност да ви го съобщим. В следващите дни, в четвъртък и в петъчния ден, ние ще ви сезираме за допълнителни новини от гледна точка на начина, на формата, по който Реформаторският блок заедно с други партньори ще се яви на изборите. В събота ще представим, отново казвам, акцентите и подробната ни политическа програма. А в понеделнишкия ден вие ще имате вече абсолютната яснота за водачи на листи, за начина, по който персонално блока ще води тази битка в различните избирателни райони. Моля, не ме карайте към момента да коментирам отделни такива неща. Заповядайте. Позволете ми да отговоря по същия начин, както на BTV, за това, че когато имаме да съобщим нещо, постигнато споразумение, достигнати до общи програми, до общи разговори, до общи цели, ние ще го съобщим към момента. Нямаме причината да направим това. Не ви разбрах? Ако стане, вие ще го разберете първо. Други въпроси? Заповядайте. Вижте, да кажем следното. Коалицията, управленската, правителствената коалиция беше трудна и сложна. Трудна и сложна, защото трябваше да съчетае в себе си налагането на различията между Реформаторския блок и ГЕРБ. Тези различия бяха описани в програмата за управление, за които застана парламентарно мнозинство. Толкова е общото между Реформаторския блок и ГЕРБ. Възможността да следваме общи цели и да ги постигаме през парламентарно мнозинство. Оттам нататък ГЕРБ е различна политическа сила със собствен път, както и Реформаторския блок. Какъв е огъня? Защо е огъня? Ако някой счита, че има причина да стреля по Реформаторския блок, ние сме готови. Готови сме да излезем пред вас, да защитаваме позиции и да атакуваме. Защото имаме яснотата за това колко трудно се прави мъничка стъпка напред и колко лесно всичко това може да бъде разградено за дни или за седмици. Това, което се върши в момента, от тъй наречено служебно правителство. Нека да нямаме отново съмнение, че това служебно правителство всъщност подготвя пътя на БСП и на Движението за права и свободи за връщане в управление. Така така, както на времето правителството на Беров направи това. Отново под същата мантра за експертиза, отчетност и не знам още какво, забележете след правителството на ОДС. Да кажем така, някой от нас се пошегуваше и мисля, че беше Стоян, че след реформаторите идвали реставраторите. Е, хайде да е само за 2 месеца, ако е възможно. Други въпроси? Заповядайте. Не ви чувам, извинете.
Уважаеми колеги, вие знаете, че мнозина говорят, аз говоря малко по-зле, защото съм малко болен, една неволна жертва на здравната реформа на Москов.
Приятелски огън, нали?
Ето това е приятелски огън, но приятелска шега. Мнозина говорят за борба с корупцията. Малцина са тези, които показват как точно би станало това. Иначе всички сме против корупцията, така както мразим и различни други неща в света. Ние считаме, че по всяка една от тези, по всеки един от тези въпроси трябва да има, освен известните неща, трябва да има и по нещо, което да надгражда това, което другите говорят. Това е нашето надграждане в случая. Да, всички знаят, че трябва да се проверява имуществото на публичните лица, въпреки че не се намери, включително и от нашите колеги от ГЕРБ, достатъчно мъжество да приемат закона, който госпожа Конева беше внесла в предходния парламент. Това, което ние предлагаме, е следното. Не знам дали помните, но преди известно време имаше един такъв случай с ваш колега от Румъния, който беше записал как български митничар на Дунав мост, да кажем, меко не се държи по според правилата, етиката и нарушава закона. Не само, че този митничар не беше санкциониран, а напротив, беше започнато производство, съдебно производство срещу журналиста румънски, който се е позволил това. Защо? Защото действително в нашата конституция, както и в повечето модерни конституции, има забрана един човек да бъде записван, филмиран, фотографиран без негово съгласие. Само, че казваме ние следното. Защо това трябва да важи за едно официално лице тогава, когато е на служба? Например, защо един полицай, когато е на служба, трябва да се ползва от такава защита? Защо ако президента е на служба, министър-председателя е на служба, заместник министър еди кой си или шефа на районното управление там, по водите или по горите или по не знам си какво, когато е на служба, трябва да се ползва от това. Извинявайте, но в личния си живот ти си защитен, но когато си в служебно качество, извършваш служебна работа, защо трябва да си защитен? Напротив, цялото общество има право да те гледа, да те филмира, да те записва, защото ти си официално лице на... в кръга на своите задължения. Ето това казваме ние. И мислиме, че това ще промени много неща. Това е. Иначе, ако разрешите, понеже моите колеги казаха нещо за приятелски огън и тъй нататък, аз да добавя един съвсем кратък штрих. И то е следния. Действително, ясно е откъде идва огъня по реформаторския блок, но също така трябва да бъде ясно, че много странно е това, че в някои сектори изглежда на колегите от служебното правителство им се струва, че всичко е наред. Например, аз се замислям, дали по българските пътища и в частност тунелите всичко е наред? Де да знам, наред ли е според вас? Падат някакви неща, да не дава Господ пак да се случи. Наред ли е всичко в МВР? Дълбока реформа ли се извърши? Някой да ми припомни каква точно беше тая реформа, едно-две неща да ми припомните. Във всички програми по еврофондовете ли всичко наред? Ти, които отговаряха въобще за цялостното дизайнване на програмата и за тяхното началото на тези програми, всичко наред ли? Защото сега, ако се напъна и имах повече глас, щях да кажа доста неща, че не са наред. Да, когато работиш, има неща, които успяваш, има, които не успяваш. Когато някой започне обаче да вади онези, които по-скоро са проблемни за сметка на онези, които по-скоро са добри, това е проблем. Когато го прави само по отношение на една политическа сила, това е вече голям проблем. Защото това на мене ми говори чисто и просто, че се готви една коалиция между ГЕРБ и БСП. Няма лошо в това. И в Германия имало голяма коалиция. Но да знаем за какво става въпрос.
Благодаря. Добре, заповядайте последен въпрос.
Така ще се пак кои програми визирате, казвате, че има други програми има проблем.
Само да кажа, че аз не съм казал, че и в други програми има проблем, защото аз не знам в коя програма има проблем. Както се оказа, в образованието няма проблем. Поне аз така прочетах писмото на Европейската комисия, че няма никакви спрени пари. И че това, че някой български служител временен е казал нещо, всъщност не отговаря на истината. А иначе, във всяка една програма има проблеми. И ако видите, имам пред в широкия смисъл, и ако видите какво е изпълнението във всички държави на Европейския съюз в предходния 7-годишен период, ще видите, че няма нито една страна, която на 100% да се усвоила средствата. Ако вие сте чули такова нещо, знаете, че това е една грешка. Разбира се, че не може да ги усвоим. Въпросът е дали полагаме правилните усилия за това. Да, ние полагаме правилните усилия. Разбира се, че има и такъв някакъв въпрос.
Още веднъж тезите на Реформаторския блок. Единна консолидирана десница. Дясно центристко мнозинство, реформистка програма за управление. Заповядайте в събота в 11 часа в БТА на представянето на програмата. Благодаря.
Брифинг след заседание на Политическия съвет на Реформаторския блок от 15 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.